ในช่วงนี้ก็จะมีโอกาสได้แบ่งปันถึงบุคคลในพระคัมภีร์นะครับซึ่งก็มีโอกาสดีที่จะมีโอกาสได้แบ่งปันบุคคลผู้หนึ่งนะครับซึ่งก็ไม่ค่อยได้มีโอกาสได้คิดถึงเขามากนักนะครับแล้วก็มาแบ่งปันในกับพี่น้องนะครับแต่ในวันนี้ผมอยากจะแบ่งปันผู้ชายคนหนึ่งที่ชื่อยูดาสพี่น้องรู้จักไหมครับก่อนที่ยูดาสจะทรยศพระเยซูมีคนชื่อยูดาสเยอะนะครับแต่หลังจากนั้นก็ไม่มีชื่อนั้นอีกแล้วนะครับในเช้าวันนี้ผมจึงอยากจะแบ่งปันนะครับถ้าจะให้ตั้งชื่อให้สวยหน่อยนะครับเราก็อาจจะตั้งชื่อว่ายูดาสบุรุษผู้ที่โลกไม่ลืมนะครับก็อาจจะดูเท่ไปอีกแบบนึงแต่ถ้าจะให้ตั้งให้สมกับความจริงนะครับไม่ใช่เป็นการกล่าวร้ายพอเขาตายเราก็มาซ้ำเติมไม่ใช่นะครับแต่เรากำลังดูเนื้อหาของความจริงที่จะยกบทเรียนจากชื่อของเขามานะครับผมใช้ชื่อว่ายูดาสบุรุษผู้ทำให้ชื่อเสียไม่ใช่เสียชื่อนะครับยูดาสเนี่ยเป็นคนที่ทำให้ชื่อเสียเลยนะครับเพราะว่าหลังจากที่เขาได้ทรยศพระเยซูไม่มีใครตั้งชื่อว่ายูดาสอีกต่อไปหมายความว่าชื่อนี้ไม่มีใครกล้าเลยที่จะตั้งชื่อนี้นะครับพี่น้องครับเป็นที่เข้าใจกันว่าหลังจากที่ยูดาสทรยศพระเยซูแล้วเนี่ยนะครับก็คริสเตียนนะครับไม่กล้าที่จะตั้งชื่อบุตรหลานของตนอีกเลยนะครับว่าชื่อยูดาสพี่น้องเคยคิดไหมครับเมื่อพี่น้องมีลูกนะครับกำลังท้องหรือว่าตั้งครรภ์หรือว่าจะคลอดลูกหรือว่ามีลูกแล้วจะตั้งชื่ออะไรแล้วสุดท้ายชื่อที่แวบเข้ามาในความรู้สึกก็คือชื่อยูดาสเคยมีสักครั้งในความคิดไหมครับตั้งชื่อยูดาสนี่แหละดีเป็นสาวกของพระเยซูคริสต์มีไหมเราไม่เคยแม้แต่จะคิดเลยนะครับผมเคยจะตั้งชื่อสุนัขว่าเนโรนะครับผมก็ไม่กล้าตั้งเพราะผมรู้ว่าจักรพรรดิเนโรเนี่ยก็เผาคริสเตียนทั้งเป็นใช่ไหมครับแล้วถ้าผมตั้งชื่อสุนัขของผมว่าเนโรเนี่ยผมจะรักสุนัขของผมได้ไหมความรู้สึกพอมีความรู้สึกเหมือนเอาข้าวให้กินก็เอาข้าวให้จักรพรรดิเนโรกินอะไรความรู้สึกมันเป็นอย่างนั้นเช่นเดียวกันยูดาสก็เหมือนกันนะครับคริสเตียนในสมัยรุ่นหลังไม่มีใครตั้งชื่อว่ายูดาสอีกเลยนะครับแม้แต่น้องชายของพระเยซูคริสต์ในมัทธิวบทที่10ข้อ3เนี่ยนะครับน้องชายของพระเยซูก็จะมียากอบแล้วก็ยูดาสใช่ไหมครับแต่หลังจากนั้นในพระธรรมยูดานะครับพระคัมภีร์บอกว่าจากยูดาน้องชายของพระเยซูก็คือว่าไม่ใช่ชื่อยูดาสแล้วนะครับเปลี่ยนชื่อเป็นยูดาแล้วชื่อยูดาพอนะครับหรือว่ามีบางคนนะครับที่เขาชื่อเป็นผู้เผยชนะนะครับในพระธรรมกิจการเนี่ยเขาบอกว่าผู้เผยชนะคนหนึ่งชื่อยูดาสซึ่งเรียกว่าบาซับบัตก็หมายความว่าชื่อยูดาสนั่นแหละแต่ว่าตอนนี้เรียกบาซับบัตแล้วไม่ใช่ยูดาสแล้วแล้วมีคนหนึ่งนะครับในสาวก12คนของพระเยซูนะครับลูกาบทที่6ข้อ16ได้บอกว่ามียูดาสเป็นบุตรของยากอบไม่ใช่ยูดาสที่มาจากเมืองอิสคาริโอตก็คือเป็นยูดาสคนละคนนะยูดาสคนนี้เป็นบุตรยากอบนะไม่ใช่ยูดาสคนนั้นที่ทรยศพระเยซูคริสต์นั่นหมายความว่าผู้ชายที่ชื่อยูดาสเนี่ยเขาทำให้ชื่อเสียไปเลยไม่ใช่เสียชื่อนะครับชื่อเสียก็ไม่มีใครกล้าใช้ชื่อนี้อีกต่อไปนะครับแม้ว่าเป็นผู้เชื่อในพระเจ้าหรือไม่เชื่อก็ตามแต่หรือแม้แต่เราทั้งหลายเราก็ไม่เคยคิดว่าจะตั้งชื่อลูกของเราว่ายูดาสนะครับพี่น้องครับในเช้าวันนี้ถึงแม้ว่ายูดาสเนี่ยจะเป็นคนที่เหมือนกับว่าเป็นคนที่โลกประนามหรืออะไรก็ตามแต่ผมคิดว่าบทเรียนจากชีวิตของเขาก็สามารถนำมาใช้ในชีวิตเราได้เหมือนกับมีบทเพลงหรือบทความสักผมก็จะยินนะครับแต่ผมไม่เคยร้องนะครับเขาบอกว่ายินดีที่ไม่รู้จักเคยได้ยินไหมจริงๆมันควรจะยินดีที่รู้จักกันนะครับแต่เขาก็เอายินดีที่ไม่รู้จักก็คือเป็นกลับกันไปในแง่ลบเช่นเดียวกันนะครับชีวิตของยูดาสก็เหมือนกันก็มีบทเรียนแต่เป็นบทเรียนที่เราสามารถนำเอามาประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตของเราทั้งหลายนะครับเนื่องจากว่าผู้นำก็ได้นำในส่วนของการอธิษฐานไปแล้วนะครับผมอยากจะเข้าสู่เนื้อหาของพระธรรมตอนนี้เลยนะครับเพราะนั้นบุคคลที่ทำให้ชื่อเสียเนี่ยนะครับหรือบุรุษที่โลกไม่วันลืมเลยนะครับชื่อยูดาสเนี่ยนะครับเขามีลักษณะชีวิตอย่างไรเขามีรูปแบบในการดำเนินชีวิตเขาอย่างไรในช่วงเวลาที่เขาได้อยู่ในโลกนี้แท้ที่จริงแล้วชีวิตของเขาคงจะมากหรือน้อยกว่าพระเยซูก็คงไม่มากนะครับซึ่งเราอาจจะไม่รู้ชัดเจนนักแต่เขาอาจจะสิ้นชีวิตไปอาจจะก่อนผมก็ได้อายุของผมก็42ปีแล้วปัจจุบันนี้อาจจะ30กว่าปีประมาณนั้นแล้วเขาก็จบชีวิตลง ด้วยเหตุการณ์ที่น่าเศร้าซึ่งเราได้รู้แล้วเขามีรูปแบบหรือลักษณะการดำเนินชีวิตอย่างไรนะครับประการแรกที่อยากจะแบ่งปันกับพี่น้องก็คือว่าเขาไม่เห็นคุณค่าของการถูกเรียกจากพระเยซูคริสต์เขาไม่เห็นคุณค่าจากการถูกเรียกจากพระเยซูคริสต์นะครับในพระธรรมมัทธิวบทที่10นะครับพี่น้องดูด้วยกันนะครับจะมีหลายข้อนิดนึงนะครับแต่เป็นช่วงสั้นๆเพราะว่าเป็นบุคคลต้องกล่าวทั่วๆไปนะครับตามพระคัมภีร์นะครับในมัทธิวบทที่10เนี่ยข้อที่1จนถึงข้อที่4นะครับมัทธิวบทที่10ข้อที่1จนถึงข้อที่4ได้บอกว่าพระองค์ทรงเรียกสาวก12คนของพระองค์มาแล้วพระองค์ประทานสิทธิอำนาจให้พวกเขาขับผีโสโครกออกได้และทรงให้รักษาโรคและความเจ็บป่วยทุกอย่างให้หายได้นี่คือสิทธิอำนาจที่พระเยซูคริสต์ได้มอบให้แก่สาวก12คนของพระองค์นะครับให้เขาพระเยซูคริสต์เรียกมาและประทานสิทธิอำนาจให้แก่เขาให้เขามีสิทธิอำนาจในการขับผีให้เขามีสิทธิอำนาจในการรักษาโรคความเจ็บป่วยทุกอย่างหายได้เพราะพระเยซูคริสต์ได้ประทานสิทธิอำนาจให้แก่เขาแล้วพระคัมภีร์ก็บันทึกว่าสาวก12คนที่รับสิทธิเนี้ยคือใครในข้อ2บอกว่าอัครทูต12คนนั้นมีชื่อดังนี้คนแรกชื่อซีโมนชื่อเรียกว่าเปโตรกับน้องชายของอันดูน้องชายของเขายากอบบุตรเสบดีกับยอนน้องชายของเขาฟิลิปและบาโทโลมิวโทมัสและมัทธิวคนเก็บภาษียากอบบุตรอันเฟอัสและเลเปอัสผู้มีอีกชื่อว่าทัดเดอัสซีโมนพักชาตินิยมและยูดาสอิสคาริโอตที่ได้ทรยศพระองค์ก็มาอยู่ท้ายเลยนะครับแต่ว่าเขาเป็นคนหนึ่งที่ได้เป็นสาวกของพระเยซูคริสต์แล้วเมื่อพระเยซูคริสต์จะเรียกนะครับพระเยซูคริสต์พระคัมภีร์บอกว่าพระเยซูคริสต์ได้ใช้เวลาอดอาหารไม่ใช่อธิษฐานโต้รุ่งใช่ไหมครับคืนยังรุ่งเพื่อเรียกสาวก12คนแล้วพระเยซูคริสต์ผมมั่นใจว่าพระเยซูคริสต์ไม่ได้เรียกยูดาสมาเพื่อที่จะทรยศพระองค์พระเยซูคริสต์ได้เรียกมาเพื่อประทานสิทธิอำนาจให้แก่เขาในฐานะผู้ที่เป็นอัครทูตของพระเยซูคริสต์พระเยซูคริสต์ได้ใช้เวลาประมาณ30ปีในการดูแลครอบครัวในฐานะบุตรชายคนโตและเป็นที่เข้าใจกันว่าหลังจาก30ปีจนถึง33พระเยซูคริสต์ก็ใช้เวลาในการที่จะปลูกฝังใช้เวลาสร้างสาวกคน12คนเพื่อให้ทำภารกิจของพระองค์หลังจากที่พระองค์เสด็จขึ้นสู่สวรรค์แล้วและยูดาสก็เป็นคนหนึ่งที่ถูกเรียกด้วยในยอห์นบทที่6ข้อที่6 18จนถึง71ก็เหมือนกันนะครับยอห์นบทที่6ข้อที่6 18จนถึงข้อที่71ก็เหมือนกันบอกว่าซีโมนเปโตรทูลตอบพระองค์ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าพวกข้าพระองค์จะไปหาใครได้พระองค์ทรงมีถ้อยคำแห่งชีวิตนิรันดร์และพวกข้าพระองค์ก็เชื่อและทราบแล้วว่าพระองค์ทรงเป็นองค์บริสุทธิ์ของพระเจ้าพระเยซูตรัสต่อพวกเขาว่าเราเลือกพวกท่าน12คนไม่ใช่หรือแต่คนหนึ่งในพวกท่านเป็นมารร้ายพระองค์ทรงหมายถึงยูดาสบุตรของซีโมนอิสคาริโอตคนหนึ่งในสาวก12คนเพราะเขาเป็นคนที่จะทรยศพระองค์นะครับในประเด็นหัวข้อนี้ผมอยากจะเน้นถึงเรื่องของการที่ไม่เห็นคุณค่าของการถูกเรียกพี่น้องครับในโลกนี้มีคนแค่12คนที่ได้มีโอกาสใช้เวลาใกล้ชิดกับพระเยซูคริสต์และได้รับสิทธิอำนาจเต็มจากพระเยซูคริสต์จริงๆหน้าต่อหน้าใช้เวลาอยู่กับพระเยซูคริสต์อย่างน้อย3ปีที่เห็นหน้ากันที่ทานอาหารด้วยกันที่รับใช้ด้วยกันได้เห็นแบบอย่างจากสิ่งที่พระเยซูคริสต์ทำนั่นเป็นความยิ่งใหญ่สูงสุดที่เขาได้มีโอกาสเห็นพระเจ้าพระผู้สร้างโลกของเขาเนี่ยได้ปรากฏกายในกายของมนุษย์และได้ใช้ชีวิตกับพวกเขายอห์นได้บอกว่าอยู่ท่ามกลางเราและบริบูรณ์ด้วยความจริงเราเห็นพระเจ้าก็โดยเห็นพระเยซูคริสต์ยอห์นมีความรู้สึกแบบนั้นแต่ยูดาสไม่ใช่พี่น้องครับนอกจากว่าเขาจะเป็นสาวก12คนแล้วเขายังรับหน้าที่พิเศษถ้าเราไปอ่านในพระธรรมยอห์นบทที่12ข้อที่5ที่6เนี่ยเราจะเข้าใจว่าเขาเป็นผู้ที่เก็บเงินทีมของพระเยซูคริสต์ก็คงจะมีการถวายเข้ามาแล้วก็คงจะมีเงินสำหรับช่วยเหลือคนยากจนในระหว่างที่พระเยซูคริสต์ได้ทำพันธกิจของพระเจ้าด้วยและยูดาสก็มีหน้าที่ที่รับการเก็บเงินพี่น้องครับถ้าบุคคลคนหนึ่งคนใดนะครับเขาได้มีหน้าที่ในการรับผิดชอบเงินนั้นนะครับแสดงว่าเขาเป็นผู้ที่ถูกไว้ใจ ไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถาบันไหนก็ตามแต่ในคริสตจักรในบริษัทในห้างหุ้นส่วนหรือในโครงการใดก็ตามแต่ถ้าคนคนนั้นได้รับผิดชอบเป็นหน้าที่เก็บเงินนะครับคนนั้นได้ถูกคัดได้ถูกความไว้ใจแล้วจากคณะบุคคลกลุ่มหนึ่งพอสมควรใช่ไหมครับและยูดาสก็เป็นคนหนึ่งที่เขาได้รับความไว้ใจให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ที่เก็บเงินด้วยพี่น้องครับแต่ที่น่าเสียดายเขาไม่ได้ตระหนักถึงการทรงเรียกที่มีคุณค่าของเขาถ้าเราไปอ่านในพระธรรมกิจการบทที่15บทที่1ข้อที่15ถึง25นะครับบทที่1ข้อที่15ถึง25ถ้าพี่น้องอ่านตรงนี้นะครับยาวนะครับเพราะจะเปิดพระคัมภีร์หลายตอนนะครับตอนนี้จะเล่าให้ฟังหลังจากที่เขาได้ฐานอยู่ในห้องชั้นบนประมาณ120คนนะครับอาจจะเป็นบ้านของมาระโกก็ได้นะครับแล้วเปโตรก็บอกว่ามีผู้หนึ่งคือยูดาสได้ทรยศพระเยซูคริสต์เราจำต้องเลือกสาวกคนหนึ่งเข้ามาผู้ที่เคยร่วมอยู่กับพระเยซูคริสต์ใช่ไหมครับและตอนท้ายนะครับพระคัมภีร์ได้บอกว่าเขาจะถูกแทนที่ด้วยคนคนนี้ถ้ายูดาสเขายังอยู่เขาจะเสียใจมากเมื่อเราอ่านนะครับผมก็มีความรู้สึกว่าโหคำว่าถูกแทนที่เนี่ยมันไม่ธรรมดานะไม่ใช่หมายถึงว่าเราไปกินก๋วยเตี๋ยวแล้วเราก็ลุกขึ้นจากโต๊ะของเราเราจ่ายตังค์เราก็ไปคนหนึ่งก็มานั่งในที่ของเราแล้วคนนั้นก็ลุกไปแล้วคนอื่นก็มานั่งในที่ของเขาคือถ้าแทนที่แบบเนี้ยมันเป็นเรื่องธรรมดาแต่แทนที่ในลักษณะของยูดาสเนี่ยมันเป็นการแทนที่ของการทรงเรียกที่ยิ่งใหญ่มากที่พระเจ้าพระผู้สร้างโลกได้เรียกเขาเพื่อทำพันธกิจในโลกนี้หลังจากที่พระเยซูคริสต์เสด็จขึ้นสู่สวรรค์แล้วแต่เนื่องจากเขาไม่ตระหนักถึงหน้าที่ของการทรงเรียกพระคัมภีร์บอกว่าเขาด้วยถูกแทนที่จากผู้ชายคนหนึ่งที่มาหลังเขาเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากๆพี่น้องเอ๋ยบางครั้งในขณะที่เรามีตำแหน่งธรรมดาในคริสตจักรเนี่ยเมื่อมีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งเรายังน้อยใจเศร้าใจเสียใจบางทีก็พานมีปัญหาในคริสตจักรไปเลยเป็นไปได้นะครับเพราะเรารู้สึกว่าการถูกแทนที่มันเป็นความเจ็บปวดแต่ยูดาสเขาไม่รู้สึกอะไรใช่ไหมครับอาจจะไม่มีความรู้สึกแล้วเขาตายแล้วแต่ในความเป็นจริงแล้วเขาไม่เห็นคุณค่าของการที่คนหนึ่งคนใดจะมาแทนที่เขาพี่น้องครับเราได้เห็นพันธกิจของพระเจ้ามากมายที่พระเจ้าเลือกใช้คนบางคนถ้าพระเจ้าได้เรียกท่านให้ทำหน้าที่ทำบทบาทบางสิ่งบางอย่างในคริสตจักรนะครับผมอยากจะให้เราเห็นคุณค่าของสิ่งที่พระเจ้าเรียกแน่ๆครับพี่น้องครับพระเจ้าใช้เราสำหรับการที่เราจะเป็นภาชนะของพระเจ้าเป็นอุปกรณ์ของพระเจ้าแต่เราก็จะมีความรู้สึกว่าเราเป็นช่างปั้นเรามีความรู้สึกว่าเรามีคุณค่าแล้วช่างปั้นต้องง้อเรางั้นเหรอถ้าเราไม่ทำเราปฏิเสธพระเจ้าก็จะมีวิธีการของพระองค์ในการที่จะใช้คนหนึ่งแต่เมื่อเราพลาดจากการทรงเรียกของพระเจ้าเราปฏิเสธการทรงเรียกเราจะถูกแทนที่ด้วยคนคนอื่นเราเคยเห็นเอซาวใช่ไหมครับที่ดูหมิ่นบุตรหัวปีพระคัมภีร์ก็บอกเขาร้องไห้จะเป็นจะตายก็ไม่สามารถเอาสิทธิ์บุตรหัวปีกลับมาได้เพราะเขาดูหมิ่นสิทธิ์บุตรหัวปีพี่น้องจำเรื่องเอเธอร์ได้ไหมครับเอเธอร์เป็นคนยิวที่ถูกกวาดต้อนไปเป็นเชลยนะครับแล้วก็เป็นลูกหลานของคนยิวที่นั่นและในวันหนึ่งเขาได้มีโอกาสได้เป็นราชินีของกษัตริย์แห่งเปอร์เซียและลุงของเขาก็ได้เข้าไปบอกเขาว่าขอให้ไปเฝ้ากษัตริย์หน่อยเพื่อให้คนยิวเนี้ยได้รับการปกป้องจากการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ใช่ไหมครับแล้วเอสเธอร์ก็บอกว่าเป็นไปได้ยากเพราะว่าใครก็ตามที่เข้าเฝ้ากษัตริย์โดยที่ไม่ถูกเรียกจะต้องมีโทษถึงตายไม่ว่าใครก็ตามแต่มีอยู่ทางเดียวจะรอดชีวิตก็คือว่ากษัตริย์ได้ยื่นคาถาของเขาออกมาต้อนรับแล้วก็จับคาถานั้นจะรอดชีวิตจำได้ไหมครับเอเธอร์ก็พูดอย่างนั้นเพราะมีความรู้สึกว่าอยู่ดีๆก็ดีอยู่แล้วอ่ะเป็นราชินีก็ดีอยู่แล้วใช่ไหมแล้วจะไปแกว่งเท้าหาเสี้ยนทำไมจะไปเฝ้ากษัตริย์ทำไม แล้วถ้าเข้าไปทะเลทะล่าไปอ้าวตายเสียชีวิตจบสิ้นไปเลยอยู่อย่างนี้ก็ดีอยู่แล้วแต่ลุงของเขาว่ายังไงครับโมเรเดคัยว่ายังไงบางทีเธอมารับตำแหน่งนี้ก็อาจจะเป็นเพราะเรื่องนี้ก็ได้แต่ถ้าเธอปฏิเสธการช่วยเหลือก็จะมาจากที่อื่นและตัวเธอเองก็จะพินาศไปด้วยพี่น้องจำได้ใช่ไหมครับถ้าเธอไม่ยินดีที่จะทำในสิ่งที่เธอถูกเรียกเธอถูกแต่งตั้งไว้พระเจ้ามีวิธีที่จะใช้วิธีอื่นแต่เราก็จะสูญเสียโอกาสที่จะมีโอกาสได้รับใช้พระเจ้าผู้สร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกไปพี่น้องครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าเศร้าใจนะครับถ้าเราคิดและเมื่อเทศนาหรือแบ่งปันทุกครั้งนะครับมันก็เป็นสิ่งที่เตือนใจเราด้วยบางทีเราก็ไม่อยากทำบางทีเราก็เหนื่อยเราก็อยากละเลยอยากให้คนอื่นทำบ้างเราก็รู้สึกเหมือนกับแค่นี้ก็พอแล้วแต่แท้ที่จริงแล้วพี่น้องครับการที่พี่น้องได้อยู่ในบทบาทหนึ่งในคริสตจักรนะครับผมไม่ต้องคิดถึงในบริษัทของท่านคิดถึงในบทบาทในคริสตจักรของเราเนี่ยมันเป็นบทบาทที่สำคัญมากนะครับแล้วเราเชื่อว่าไม่มีสักอย่างเดียวที่พระเจ้าไม่อนุญาตให้มันเกิดแล้วมันเกิดขึ้นตอนที่พระเจ้าหลับหรือพระเจ้าหันหลังแล้วมันเกิดขึ้นไม่ใช่ครับทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นตำแหน่งหน้าที่ของเราที่พระเจ้าวางเราไว้เนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะพระเจ้าอนุญาตเพราะนั้นเมื่อเรารู้สึกว่าพระเจ้าเรียกเราให้ทำบางอย่างพี่น้องครับขอให้ทำเต็มที่เกิดผลหรือไม่เกิดผลอย่างไรผมไม่ได้สนใจนะครับมันจะดีหรือไม่ดียังไงไม่ต้องไปสนใจแต่เมื่อเรารู้ว่าพระเจ้าได้เรียกเรานะครับขอให้ทำและให้รู้สึกว่าการทรงเรียกที่พระเจ้าเรียกแล้วเป็นสิ่งที่มีค่าเอเมนไหมครับพี่น้องครับน้องพี่น้องจะทราบดีว่าพระเจ้าได้ทรงโปรดเรียกอะไรพี่น้องนะครับประการที่สองแบบอย่างที่ยูดาสได้เป็นแบบอย่างแก่เราเป็นแบบอย่างที่เราไม่ควรทำตามนะครับเขาจดจ่อชีวิตไปที่ฝ่ายโลกเขาจดจ่อชีวิตไปที่ฝ่ายโลกจดจ่อนี่ภาษาอังกฤษว่าโฟกัสเนาะเขาเหมือนกับบางทีเราพูดคำว่าโฟกัสจะเคยชินแล้วมาพูดภาษาไทยเอ๊ะภาษาไทยแปลว่าอะไรอ๋อจดจ่อนี่นะครับจับจ้องหรืออยู่กับอย่างตรงนี้นะครับไปที่ฝ่ายโลกเมื่อพระเจ้าได้ทรงโปรดเรียกเขามานะครับพี่น้องจำได้ไหมพระเจ้าทรงเรียกชาวประมงเปโตรยอนใช่ไหมครับจงตามเรามาเราจะใช้ท่านเป็นผู้จับกลเหมือนดั่งจับปลาพระเจ้าทรงเรียกมัทธิวบอกจงตามเรามาและมัทธิวก็ลุกตามพระเยซูไปด้วยสิทธิอำนาจที่พระองค์ทรงเรียกหมายความว่าเราทำงานแบบนี้อยู่และพระเจ้าก็เรียกเรามาเพื่อทำงานแบบนี้ก็คือฝ่ายวิญญาณเราทั้งหลายที่ไม่ใช่เอกทูตนะครับเราทั้งหลายพระเยซูคริสต์ก็เรียกเราจากความมืดมาสู่ความสว่างเรียกจากโลกที่หมกมุ่นอยู่กับโลกใช้ชีวิตเพื่อโลกและยอมตายเพื่อโลกอะไรก็ได้ที่มันเป็นชีวิตของเราพระเจ้าเรียกมาสู่ความสว่างซึ่งเป็นมิติฝ่ายวิญญาณและเราไม่ได้อยู่เพื่อโลกนี้แต่เราอยู่เพื่อตอบสนองต่อพระเจ้าผู้ทรงสร้างเราแล้วเราก็จะกลับไปหาพระเจ้าผู้สร้างเราใช่ไหมครับเราเข้าใจเหมือนกันใช่ไหมครับว่าพระเจ้าเรียกเรามาโดยที่จดจ่ออยู่ที่ฝ่ายวิญญาณพี่น้องครับถ้าเราอ่านในพระธรรมยอห์นบทที่12ข้อ3ถึงข้อ8พี่น้องจำได้ไหมครับมีผู้หญิงคนหนึ่งได้เอาน้ำมันหอมที่มีราคาแพงมากเข้าใจกันว่าเป็นค่าแรงของคนงาน1ปีที่ทำงานถ้าค่าแรง300ก็คูณไปด้วย365วันแล้วเอามาชโลมพระบาทพระเยซูพระบาทพระเยซูคริสต์นะครับก็น้ำหอมนั้นเราเข้าใจว่าเป็นน้ำหอมที่ไม่มีจุกเหมือนกับขวดน้ำปลาบ้านเรานี้นะครับเมื่อจะเปิดน้ำหอมก็ต้องทำแบบไหนครับต้องทุบให้แตกและการทุบให้แตกหมายความว่ามันจะสูญเสียทั้งหมดและผู้หญิงคนนั้นก็เลือกที่จะมาชโลมพระเยซูคริสต์แต่ยูดาสก็มองเห็นน้ำหอมนั้นแล้วก็มีตีเป็นเงินแล้วก็มีความรู้สึกว่าจะมาเททิ้งทำไมไม่ขายแล้วก็เอาเงินไปช่วยคนยากจนและพระคัมภีร์บันทึกต่อไปว่าที่จริงเขาไม่อยากเอาเงินไปช่วยคนยากจนหรอกเขาอยากจะยักยอกเงินมากกว่า ขาเลยพูดอย่างนั้นเพราะเขาเป็นหัวขโมยถ้าเป็นน้ำหอมมันหายไปเขาจับต้องไม่ได้ใช่ไหมแต่ถ้าเปลี่ยนแปลงมาเป็นเงินปุ๊บแล้วมันต้องอยู่ในความดูแลของเขาเขาสามารถยักยองเงินยักยอกเงินของพระเยซูของทีมของเขาได้ซึ่งเงินพระเยซูคริสต์ได้วางเป้าหมายไว้เพื่อพันธกิจของพระเจ้าเพื่อรับใช้คนยากคนจนใช่ไหมครับแต่เนื่องจากว่าเขามีชีวิตที่จดจ่ออยู่กับฝ่ายโลกและไม่ได้มีความคิดที่เปลี่ยนแปลงเลยแท้ที่จริงถ้าเขาเป็นสาวกของพระเยซูคริสต์จริงๆเขารู้ว่าพระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้าและผมเชื่อมั่นว่าพระเยซูคริสต์สำแดงหลายครั้งว่าพระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้าเขาควรจะรู้แล้วว่าพระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้าซึ่งมาปรากฏในโลกนี้แล้วมีโอกาสได้ใช้ชีวิตกับองค์พระผู้เป็นเจ้าของเขาผู้สร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกเนี่ยเขาควรจะมีความรู้สึกว่าจดจ่อกับฝ่ายวิญญาณได้แล้วแต่เขาก็ยังมีความรู้สึกว่าเสียดายเงินอยากได้เงินอยู่อย่างนั้นน่ะแสดงว่าความคิดของเขาไม่ได้เปลี่ยนเลยพี่น้องครับเขามองฝ่ายวิญญาณไม่ออกเลยเขายังมุ่งชีวิตของเขาไปที่โลกมุ่งไปที่ทรัพย์มุ่งไปที่สมบัติหรืออะไรก็ตามแต่ยังไม่ได้โฟกัสอยู่กับการทรงเรียกที่พระเยซูคริสต์ให้เลยแล้วก็ทุ่มเททุกอย่างเพื่อจะได้มันพี่น้องครับในพระธรรม1ยอห์นบทที่2ข้อ15 17เนี่ยนะครับถึง17เนี่ย1ยอห์นบทที่2ข้อที่15ถึง17นะครับพี่น้องไปเปิดอ่านดูพระคัมภีร์บอกว่าอย่ารักโลกหรือสิ่งของนั้นในโลกถ้าผู้ใดรักโลกความรักของพระบิดาไม่ได้อยู่ในผู้นั้นใช่ไหมครับเพราะการรักโลกเป็นละเงาของความบาปนะครับพี่น้องไปอ่านนะครับถ้าเราซื้อทีวีมาเนี่ยเรารักทีวีของเราได้ไหมถ้าเราซื้อรถมาเราเช็ดรถของเราได้ไหมเราทำได้พระคัมภีร์ที่บอกว่าอย่ารักโลกไม่ได้หมายความว่าห้ามทำงานห้ามออมห้ามประหยัดแต่คำว่าอย่ารักโลกนั้นหมายความว่ามีชีวิตอยู่เพื่อโลกพระคัมภีร์บอกว่าผู้ใดรักโลกความรักของพระบิดาไม่ได้อยู่ในผู้นั้นหมายความว่าถ้าเรารักโลกมากกว่ารักพระเจ้าเราก็ไม่สามารถรักพระเจ้าได้แล้วถ้าโลกมันเติมเต็มอยู่ที่หัวใจของเราเนี่ยพระเจ้าจะเข้ามาอยู่ในใจเราได้ไหมเราไม่สามารถตอบรับพระประสงค์ของพระเจ้าได้อยู่แล้วถ้าเรารักโลกมากกว่าพระเจ้าใช่ไหมครับถ้าเรามีเงินอยู่จำนวนหนึ่งแล้วเราต้องเลือกว่าต้องซื้ออะไรแต่มีสองสิ่งที่เราคิดว่ามันสำคัญแล้วเราก็เลือกซื้อสิ่งหนึ่งแล้วเราก็ละเลยสิ่งหนึ่งที่เราละเลยสิ่งนี้เพราะอะไรครับเพราะเรารู้สึกว่าสิ่งนี้มันมีความสำคัญเราก็เลือกเอาสิ่งนี้เพราะนั้นเมื่อเรารักโลกก็หมายความว่าอะไรครับเราก็ปฏิเสธความรักที่เรามีต่อพระเจ้าหลายครั้งเป็นแบบนั้นนะครับเราไม่ต้องตายเพื่อพระเยซูหรอกครับแค่ใช้ชีวิตประจำวันของเราเนี่ยมันบ่งบอกถึงว่าเราจะใช้ชีวิตยังไงพี่น้องครับเพราะนั้นชีวิตของเขาจดจ่อไปที่โลกมีชีวิตอยู่เพื่อโลกแล้วก็สนใจแต่เพียงฝ่ายร่างกายทั้งที่พระเยซูคริสต์มาพระเยซูคริสต์ถึงเรื่องพูดถึงเรื่องฝ่ายวิญญาณพูดถึงเรื่องอาณาจักรสวรรค์พูดถึงเรื่องชีวิตใหม่พระเยซูคริสต์พูดตลอดแต่ความคิดของเขาไม่เปลี่ยนเนื่องจากโลกได้ปกคลุมชีวิตของเขาเขาได้ถูกเรียกมาเพื่อให้ควบคุมการเงินแต่เนื่องจากเขาปักใจอยู่กับโลกเงินก็ได้ควบคุมชีวิตของเขาน่าเศร้านะครับแท้ที่จริงแล้วพระเจ้าเรียกให้เราคุมเงินใช่ไหมครับเป็นเจ้าของเงินใช่ไหมแต่บางครั้งเรากลับถวายชีวิตของเราเนี่ยเพื่อจะได้เงินสัก500เราก็แลกด้วยชีวิตเลยนะครับทุ่มเทกับมันมากน่าเศร้าพี่น้องครับผมได้มีโอกาสได้ใช้เวลากับลูกช่วงนี้ผมก็ตั้งใจว่าจะใช้เวลากับลูกเพราะว่าเผลอไปแป๊บเดียวลูกสาวก็อายุ14ปีบริบูรณ์ไปแล้วนะครับลูกชายก็กำลังย่างเข้า13ปีแล้วเร็วมากก็ให้เขามีโอกาสได้เล่นบอลนะครับลูกชายนะครับก็ผมก็พูดสอนเขาเรื่องการเดาะบอลนะครับผมเดาะไม่เป็นแล้วแต่สอนเขาเป็นเพราะชอบสอนอยู่แล้วพ่อนะครับแล้วเมื่อผมพูดเขาก็บอกอ้าวพ่อได้ยินที่โค้ชบอก ฉลมเนี่ยเหรอไม่ได้ยินทำไมลูกเอาทำไมพ่อพูดเหมือนที่โค้ชบอกเลยก็ไม่รู้อ่ะพ่อก็พูดแบบเนี้ยคือที่ผมพูดก็คือบอกว่าการที่เราเดาะบอลนั้นหมายความว่าเราต้องควบคุมบอลพี่น้องเคยเห็นเวลาคนเดาะบอลไหมถ้าเดาะไม่เป็นเนี่ยมันก็จะวิ่งแล้วมันก็ข้ามมาฝั่งนี้ใช่ไหมแล้วก็เดาะแล้วก็เดี๋ยวก็ตรงนี้บ้างแล้วก็ตรงนี้บ้างอะไรเงี้ยใช่ไหมครับคือเหนื่อยมากแล้วเราก็ต้องวิ่งไปตามฟุตบอลนะฟุตบอลไปไหนก็ต้องไปนั่นคือการเดาะบอลแบบคนไทยที่ไม่เก่งนะครับเดาะไปเดาะมาแทนที่เราจะควบคุมการเดาะบอลก็คือการฝึกควบคุมฟุตบอลแต่เดาะไม้ต่อไปเดาะมานะครับไม่ใช่มืออาชีพเนี่ยฟุตบอลมันควบคุมเราพอปุ๊บมันไปข้างหน้าเราก็ต้องวิ่งตามมันไปเพราะเตะทีมวิ่งมาข้างหลังแล้ววิ่งตามมันไปสุดท้ายเราถูกลูกบอลมันควบคุมเราถ้าที่จริงการเดาะบอลก็คือการควบคุมบอลใช่ไหมยูนัทก็เหมือนกันเมื่อเขาฝากใจอยู่กับฝ่ายโลกปุ๊บเขาก็ให้โลกควบคุมเขาแล้วเมื่อกลับมาผมก็บอกเขาว่าชโลมต้องรู้จักใช้ชีวิตให้เป็นนะลูกเพราะว่าจริงๆแล้วชีวิตของพ่อบางทีพ่อก็รู้สึกเสียใจบางทีพ่อก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะเครียดแล้วก็จริงจังกับชีวิตเกินไปอันนี้ก็เป็นข้อเสียของพ่อนะลูกเพราะว่าพ่อก็เติบโตมาเป็นเด็กแล้วก็แก่เลยไม่มีวัยรุ่นเพราะว่ารับใช้พระเจ้าตั้งแต่อายุ17ปีใช่ไหมครับมันถูกบังคับด้วยหน้าที่การงานเราก็เป็นผู้ใหญ่ที่เกินไปไม่มีวัยรุ่นเลยนะครับในช่วงชีวิตของผมนะครับมีแต่การทุ่มเทหรือว่าความจริงจังของชีวิตอันนั้นอาจจะเป็นผลเสียของพ่อแต่ว่าเมื่อพระเจ้าได้ทรงโปรดเรียกพ่อมาในขณะนี้พ่อก็ทำหน้าที่ของพ่อดีที่สุดแต่ว่าชโลมการที่พ่อสอนฟุตบอลนี้ไม่ใช่หมายความว่าฟุตบอลคือสิ่งที่ผมพาเขาไปเรียนฟุตบอลนะครับฟุตบอลคือสิ่งที่มีคุณค่ามากสำหรับชโลมนะแต่ว่าเป้าหมายของชโลมก็คือว่าเล่นฟุตบอลก็เพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าแล้วคุยเขาแล้วตอนนี้ชโลมพ่อเนี่ยตอนนี้พ่ออายุ42ปีแล้วลูกถ้าพ่อมีอายุแค่50ปีพ่อจะเหลือเวลาอีก8ปีในโลกนี้นะลูกแล้วถ้าพ่อมีอายุจะถึง60ปีพ่อจะมีอายุแค่18ปีไม่นานเลยนะลูกด้วยสายตาของความเป็นเด็กเขาบอกว่าโอ้โห18ปีอีกนานพ่อไม่นานลูก18ปีแป๊บเดียวเขาบอกโอ้18ปีนานมากก็เถียงกันอย่างนี้นะครับแต่เขาก็ไม่ได้เถียงนะครับแต่เขามีความรู้สึกมันนานนะ18ปีแต่สำหรับเราเนี่ยไม่นานนะถ้าอายุแค่50อีก8ปีพี่น้อง8ปีมันสั้นนะผมก็เลยบอกเขาว่าตอนนี้ชโลมอายุ12ปีแล้วชโลมถ้าชโลมจะอยู่ถึงอายุ60ชโลมมีเวลาในโลกนี้แค่38ปี38ปีไม่นานถ้าอยู่ในโลกนี้จนถึง50ชโลมมีอายุแค่28ปีใช่ไหมไม่ใช่38ปีพูดผิดนะครับมันน้อยมากเพราะนั้นผมก็อยากจะหนุนใจว่าพี่น้องอย่าลำพองใจไปนะครับบางคนทุ่มเทให้กับโลกเหมือนกับจะตายไม่เป็นอ่ะแก่แล้วยังไม่กล้าไปซื้อหัวปลาหม้อไฟไม่เคยไปนั่งกินอาหารดีๆเลยเพราะว่ามีความรู้สึกต้องเก็บเงินยังไม่กล้าถวายเพื่องานบางอย่างเลยเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่รวยก็อายุตั้ง80 70กว่าแล้วจะอยากรวยอะไรอีกแล้วมันจะมีโอกาสรวยจะทันรวยไหมก็ใช้เวลามา80ปีแล้วอ่ะเหลือเวลาอีก2ปีอย่างเงี้ยมันจะรวยไหมคืออยากจะให้เราโฟกัสไปที่ฝ่ายวิญญาณมากๆพี่น้องครับนับชีวิตของเรานะครับนับอายุตอนนี้แล้วบวกตัวเลขไว้ในใจแล้วพี่น้องจะใจหายนะถ้าบางคนอายุ50กว่าแล้วนะครับถ้าคิดว่าจะอยู่ได้60โอ้โหอีก4ปี5ปีเองนี่นะโอ้โหมันเร็วมากนะเพราะนั้นพี่น้องครับจดจ่ออยู่กับฝ่ายวิญญาณเถอะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องจากร่างกายนี้แล้วก็กลับไปอยู่ในฝ่ายวิญญาณเพราะว่าของทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเรายืมคนอื่นใช้ทั้งนั้นเลยโดยเฉพาะพระเจ้าผู้สร้างเนี่ยเมื่อเรามีชีวิตอยู่ในโลกในท้องของมารดาใช่ไหมครับเรายืมท้องของแม่ซึ่งพระเจ้าสร้างเมื่อออกมาแล้วก็ยืมเต้านมของแม่ดูดใช่ไหมครับน้ำนมของแม่ที่พระเจ้าสร้างเมื่อออกมาก็ยืมอากาศของพระเจ้ายืมน้ำของพระเจ้ายืมรถของคนอื่นใช้ของพระเจ้าใช้ใช่ไหมครับยืมบ้านของคนอื่นใช้เซ็งระยะยาว10ปี20ปี30ปีแล้วเมื่อเราจากโลกนี้ไปลูกเราก็ยืมใช้ต่อถ้าเขาขายคนอื่นก็ใช้ต่อไปคือจริงๆมันเป็นการยืมจากพระเจ้าทั้งหมดเราเป็นผู้ที่ยืมเพราะว่าเราอยู่ชั่วคราวแต่เราก็จะไปเพราะนั้นครับพี่น้องครับอย่าเป็นเหมือนยูดาสที่จดจ่ออยู่กับฝ่ายโลกคอยเราจดจ่ออยู่ฝ่ายวิญญาณนะครับประการที่ 3ที่4นะครับอันนี้ทาไปหน่อยนะครับประการที่4นะครับที่3เขาทรยศพระเยซูคริสต์พี่น้องครับผมไม่เปิดพระคัมภีร์นะครับถ้าพี่น้องไปอ่านในพระธรรมมัทธิวบทที่26เนี่ยพี่น้องจะรู้เป็นฉากๆเลยนะครับว่าเขาคิดจะทรยศพระเยซูคริสต์พระเยซูคริสต์ทรงรู้แล้วและพระเยซูคริสต์ก็เตือนเขาก็ยังจะทรยศต่อพระเยซูคริสต์ต่อไปอีกเหมือนกับว่าการที่พระเยซูคริสต์บอกอย่าทรยศนะเรารู้นะว่าเจ้าจะทรยศเราเนี่ยมันไม่ได้ระคายความรู้สึกในจิตสำนึกของเขาเลยแล้วย้อนบทที่13ข้อ21ในเหตุการณ์นั้นเป็นเหตุการณ์ที่พระเยซูคริสต์ล้างเท้าสาวกในข้อ21ได้พูดบอกว่าพระเยซูคริสต์ทรงทุกข์พระทัยที่ยูดาสจะทรยศพระเยซูแต่ก่อนนั้นพระเยซูคริสต์พระคัมภีร์บอกว่าพระองค์ทรงรักเขาจนถึงที่สุดและข้อ21พระเยซูคริสต์ทุกข์พระทัยที่เป็นทุกข์พระทัยที่ยูดาสจะทรยศพระเยซูคริสต์พี่น้องครับเขาทำได้ยังไงการทรยศเนี่ยผมถือว่าเป็นความเลวร้ายมีบางคนที่ถูกทรยศแล้วก็ไม่สามารถมีชีวิตอยู่ต่อไปได้เศร้าใจตอมใจตายแล้วก็เจ็บปวดมากกับการถูกทรยศคำว่าทรยศนี่นะครับเป็นคำที่พิเศษมากนะถูกใช้เฉพาะกับคนที่ไว้ใจเท่านั้นศัตรูจะไม่มีโอกาสใช้คำนี้ศัตรูจะไม่มีวันทรยศผมได้จริงไหมครับศัตรูจะไม่ทรยศผมได้ครับแต่มิตรคนที่ผมไว้ใจคนที่ผมรักเท่านั้นที่สามารถทรยศผมได้ถ้ายูดาสทรยศพระเยซูคริสต์นั่นหมายความว่ายูดาสเป็นคนที่พระเยซูคริสต์รักและพระเยซูคริสต์ก็ไว้ใจพี่น้องได้เห็นภาพของยุทธภัณฑ์ทั้งชุดใช่ไหมครับมีดาบมีโล่มีหมวกเหล็กมีทับทรวงป้องกันอกทุกอุปกรณ์อยู่ข้างหน้าทั้งหมดเพราะชุดออกรบมีเพื่อจะต่อสู้กับศัตรูที่อยู่ข้างหน้าใช่ไหมครับเพราะนั้นเขาไม่ได้ออกแบบชุดลบมาในสมัยก่อนนะครับเพื่อป้องกันข้างหลังเพราะเขาสู้ศัตรูที่อยู่ข้างหน้าแต่คนที่ถูกแทงข้างหลังนั่นหมายความว่าเขาถูกแทงจากมิตรจากคนที่เขาไว้ใจพี่น้องครับมีเรื่องหนึ่งผมเคยเล่าไปแล้วที่นี่ผมจำได้นะครับแต่นี่ก็จะเล่าอีกครั้งหนึ่งมีผู้ชายคนหนึ่งที่ชื่อมาคัสจูเนียลบูตัสนะครับเป็นทหารในสมัยสงครามกลางเมืองนะครับระหว่างปอมปีนะครับปอมปีกับจูเลียสซีซาร์จูเลียสซีซาร์ซึ่งเป็นจักรพรรดิของโรมเหมือนกำลังที่จะเป็นจักรพรรดินั่นแหละครับแต่ยังไม่สามารถปกครองยังเบ็ดเสร็จนะครับแล้วก็มีปอมปีซึ่งเป็นเหมือนกับกำลังแย่งชิงอำนาจกันอยู่แต่จักรพรรดิจูเลียสซีซาร์ก็เป็นเหมือนจักรพรรดิแล้วคนชื่อบูตัสเนี่ยนะครับก็ไปเข้าข้างกับปอมปีนะครับและสุดท้ายจักรพรรดิจูเลียสซีซาร์ก็ชนะปอมปีได้และคนชื่อบูตัสนี่นะครับก็เลยมาขอโทษแล้วขอร้องขอไว้ชีวิตให้จูเลียสซีซาร์ได้ไว้ชีวิตของเขาแล้วจูเลียสซีซาร์ก็มีสัจจะมีความจริงใจมีความเป็นผู้นำสูงนะครับก็ไว้ชีวิตให้กับผู้ชายที่ชื่อบูตัสหลังจากที่ไว้ชีวิตแล้วนะครับบูซัสก็เป็นคนที่อยู่ใกล้ชิดเป็นเหมือนทหารคนสนิทที่อยู่กับจูเลียสซีซาร์แต่ในจังหวะนั้นนะครับการเมืองก็ยังไม่นิ่งมีการกระทำหลายอย่างที่นักที่ประชาชนไม่พอใจคุณนางไม่พอใจหรือพยายามจะรวบรวมให้เป็นอาณาจักรเดียวกันยังทำไม่ได้ก็เลยเกิดการคิดที่จะลอบปงประชนของจูเลียสซีซาร์อยู่เนืองๆนะครับบ่อยๆนะครับและในการประชุมครั้งหนึ่งนะครับในการประชุมอยู่ประชุมของพวกคุณนางต่างๆนะครับในระหว่างที่ประชุมกันอยู่นะครับบูซัสก็เดินไปข้างหลังของจูเลียสซีซาร์แล้วก็ใช้มีดสั้นที่ตัวเองพกมานั้นแล้วก็แทงไปที่ข้างหลังนะครับของจูเลียสซีซาร์ในขณะที่จูเลียสซีซาร์ได้ล้มลงไปนะครับเขาพูดประโยคหนึ่งที่ทำให้เรา เศร้าใจหรือว่าเป็นประโยคอมตะเลยก็คือว่าบูตัสเจ้าก็ทำเหมือนอย่างคนอื่นด้วยเหรอก็คือคนอื่นทรยศได้แต่เจ้าไม่ควรทรยศเราเพราะอะไรครับเพราะว่าจูเลียสซีซาร์เป็นคนที่ให้ชีวิตแก่เขาเขาควรจะตายแล้วเพราะเขาอยู่ฝ่ายศัตรูใช่ไหมครับเขาได้ถูกเรียกมาให้อยู่ใกล้ชิดกับจูเลียสซีซาร์แต่เจ้าก็ยังทำเหมือนอย่างคนอื่นทำด้วยเหรอนี่คือที่มาของการแทงข้างหลังอาจจะเป็นประวัติศาสตร์ของคำว่าแทงข้างหลังมันหมายความว่าอย่างนี้แหละแล้วสิ่งนี้ก็เกิดขึ้นกับผู้ชายคนนี้นะครับผมไปอ่านในการเข้าใจอันดับของคนที่ทรยศ10อันดับนะครับคนชื่อบูตัสนี้อยู่อันดับที่9แต่บุคคลที่เป็นต้นแบบจริงๆนะครับเป็นออริจินอลเลยนะครับก็คือยูดาสอิสคาริโอตที่ทรยศที่ยิ่งใหญ่มากเขาทรยศพระเยซูพี่น้องน่าเศร้านะครับเราทั้งหลายพระคัมภีร์ในอิสยาห์บอกว่าเราก็ทรยศพระเยซูคริสต์เหมือนกันเราทุกคนมีแนวโน้มที่จะทรยศพระเยซูคริสต์ถ้าเราไม่ระวังนะครับประการสุดท้ายครับพี่น้องเนื่องจากเวลานะครับผมใช้เวลาไม่นานนะครับประการที่4นะครับเขาไม่ได้มีชีวิตที่กลับใจใหม่ในพระธรรมมัทธิวบทที่27ข้อที่3จนถึงข้อที่5ได้พูดถึงเมื่อเขารู้ว่าพระเยซูคริสต์ถูกตรึงเขาก็เสียใจเขาก็เอาเงินที่ทรยศพระเยซูคริสต์ไปคืนไปขว้างไว้ที่พระวิหารและปุโรหิตก็มีความรู้สึกโอ้โหนี่เป็นเงินบาปเราจะเก็บเงินที่เขาทรยศพระเยซูพระผู้สร้างเขาเนี่ยหรือพระเจ้าของเขาเจ้านายของเขาเนี่ยมาไว้พระวิหารไม่ได้เป็นมลทินขนาดปุโรหิตก็ต้องการฆ่าพระเยซูนะครับมีความอิจฉาก็ยังไม่กล้าเก็บเงินของการทรยศเลยอ่ะเอาไว้พระวิหารนั้นเป็นมลทินเอาไปซื้อทุ่งนาไว้สำหรับฝังศพคนต่างถิ่นต่างแดนพัดถิ่นมาแล้วกันแล้วท้ายก็ไปยูดาสก็ออกไปผูกคอตายนะครับพี่น้องครับในพระธรรมตรงนี้นะครับทำให้เราเข้าใจว่าชีวิตของยูดาสไม่ได้มาถึงการเริ่มต้นใหม่ซึ่งแตกต่างจากเปโตรหรือสาวกคนอื่นแท้ที่จริงการกระทำของเปโตรกับยูดาสก็ไม่ต่างกันมากนะครับพระเยซูคริสต์ก็บอกว่าจะไม่ทิ้งเปโตรใช่ไหมแต่สุดท้ายเปโตรก็ทิ้งเหมือนกันถ้าอ่านในพระธรรม2โครินธ์บทที่7นะครับพี่น้องไปอ่านทีหลังนะครับ2โครินธ์บทที่7ข้อที่8จนถึงข้อที่10นะครับอาจารย์เปโตรเขียนจดหมายไปหาคริสตจักรโครินธ์เพราะว่าอาจารย์เปโตรเคยเขียนจดหมายไปบางสิ่งบางอย่างแล้วก็ทำให้คริสตจักรโครินธ์เนี่ยเสียใจมากและอาจารย์โครินธ์บอกว่าเมื่อก่อนนี่เสียใจนะที่เขียนจดหมายไปแล้วทำให้ท่านเสียใจแต่ตอนนี้ไม่เสียใจแล้วเพราะที่ท่านเสียใจนั้นการกลับใจอย่างเป็นพระประสงค์ของพระเจ้านั่นก็คือทำให้เกิดการกลับใจแต่การเสียใจอย่างโลกก็นำไปสู่ความตายใช่ไหมครับแต่การเสียใจอย่างพระเจ้าเนี่ยทำให้เกิดการกลับใจพี่น้องครับยูดาสเขาไม่ได้มาถึงการกลับใจเขาเพียงแต่รู้สึกเสียใจพี่น้องเคยคุยกับคนบางคนไหมเวลาเขาทำผิดคุยกับเขาเราก็เห็นเขาร้องไห้ทุกครั้งอะโหร้องไห้จริงจังเลยโอ้โหเสียใจมากที่ทำไปไม่น่าทำไปเลยผ่านไป5วันอ้าวไปทำอีกแล้วแล้วคุยอีกก็ร้องไห้อีกเคยไหมครับแล้วเราไม่เคยเห็นเขากลับใจเลยก็อยู่ดัดก็เหมือนกันเสียใจแต่ไม่นำมาสู่การกลับใจเพราะว่าเมื่อเราทำบาปใช่ไหมครับเรารู้สึกเสียใจสำนึกผิดจะนำมาสู่การสารภาพสารภาพต่อพระเจ้าผู้สร้างเขาแล้วก็กลับใจแต่ชีวิตของคนที่ไม่อยากกลับใจนั้นหมายความว่าเขาไม่อยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตเขาไม่อยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตผมเคยนำบางคนนะครับให้ไปเขาติดเหล้าจะไม่ให้ไปตัดยาที่เชียงใหม่เพราะเขารู้ว่าจะไปนานเขาบอกไม่ไปเขาไม่อยากเลิกคือเขาไม่อยากเลิกแต่ทุกครั้งเขากินเขาสร้างปัญหาเขาก็เสียใจแต่เขาไม่อยากเลิกเพราะการเสียใจไม่ได้หมายความว่าเขาจะกลับใจเสมอไปนะครับเหมือนอย่างยูดาสชีวิตของยูดาสก็คือเสียใจแต่ไม่กลับใจเพราะนั้นเมื่อเราทำผิดทำบาปนะครับเราต้องสำนึกผิดสารภาพแล้วก็กลับมาสู่การกลับใจการกลับใจหมายความว่าพร้อมที่จะแก้ไขชีวิตเปลี่ยนแปลงชีวิตและเริ่มต้นใหม่แต่ยูดาสไม่ก็เลยมีผลเสียกับชีวิตของเขานะครับก็สรุปแค่นี้แล้วกันเนื่องจากเวลานะครับพี่น้องครับก็บทเรียนของยูดาสแบบอย่างที่ไม่ควรเอาเป็นแบบประการแรกก็คือขอให้เรานะครับเขาไม่เห็นคุณค่าของการทรงเรียก2เขาจดจ่อชีวิตฝ่ายโลก3เขาทรยศพระเยซูคริสต์และ4เขาไม่ได้มี การกลับใจในชีวิตของเขาเพียงแต่เสียใจนะครับพี่น้องครับหวังว่าพระวจนะของพระเจ้าจากชีวิตของยูดาสนะครับจะได้อย่างน้อยกระตุ้นเตือนใจของเราบ้างว่าเราจะไม่เดินซ้ำรอยของเขานะครับซึ่งมีชีวิตที่น่าเศร้ามากนะครับขอเราอธิษฐานด้วยกันนะครับอธิษฐานด้วยกันนะครับข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ทั้งหลายขอขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระชนะบทเรียนของยูดาสในวันนี้ข้าพระองค์ไม่ได้มีความรู้สึกว่าข้าพระองค์ก็จะซ้ำเติมหรือข้าพระองค์พูดด้วยความทนงตนว่ายูดาสเป็นคนบาปและข้าพระองค์เป็นคนดีพระวจนะของพระองค์ก็ได้บอกว่าเราทุกคนก็ทรยศพระเยซูคริสต์พระเยซูคริสต์ก็เจ็บปวดเพราะการทรยศของข้าพระองค์ทั้งหลายและข้าพระองค์ก็มีแนวโน้มที่จะเป็นเหมือนอย่างยูดาสขอขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระคุณของพระองค์ที่นำข้าพระองค์เข้ามาใกล้พระองค์ให้ข้าพระองค์ได้รับชีวิตใหม่ข้าแต่พระเจ้าขอพระองค์ทรงโปรดได้ช่วยข้าพระองค์ทั้งหลายที่แบบอย่างจากชีวิตของยูดาสที่เขาได้พลาดหรือเขาได้ละเลยต่อการทรงเรียกนั้นจะเป็นแบบอย่างแก่เราเพื่อเราจะไม่ดำเนินชีวิตเหมือนอย่างเขาขอพระองค์ทรงโปรดเมตตาให้ชีวิตของข้าพระองค์ที่อยู่ในโลกนี้ซึ่งแตกต่างกันบางคนอาจจะ2ปี3ปี5ปี10ปีหรือ20ปีก็ตามแต่ข้าแต่พระเจ้าขอให้ข้าพระองค์ทุกคนที่อยู่ที่นี่ได้ใช้ชีวิตอย่างที่พระองค์ต้องการจากข้าพระองค์ทั้งหลายและก็ถวายเกียรติแด่พระองค์ตราบเท่าชีวิตของข้าพระองค์มีอยู่ข้าพระองค์ทั้งหลายขอขอบพระคุณพระองค์ขอมอบชีวิตของข้าพระองค์ขอมอบพี่น้องของข้าพระองค์ทุกท่านที่ฟังพระวจนะของพระองค์ในเช้าวันนี้ให้รับการทรงนำและการดูแลจากพระองค์ด้วยข้าพระองค์ขออธิษฐานร่วมกันในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน